Tuossa aloitussanoissa Esko luki Luukkaan evankeliumista meille ajatuksia, mitä Jeesus sanoi siinä hieman ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Minä jo pelästyin, että meinasiko Esko varastaa minun sanani, mutta onneksi hän otti toisesta evankeliumista, nimittäin minulla on Matteuksen evankeliumista siitä, kun Jeesus puhuu jotakin sanoja opetuslapsille hieman ennen taivaaseen astumistaan. Ja se löytyy Matteuksen evankeliumista 28. luku ja jakeesta 18 jakeeseen 20. Ja olen saarnani itse on otsikoinut nimellä ylösnousemuksen merkitys. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus Kristus on ylösnoussut? Nimittäin se on tärkeä asia, kun me olemme täällä koolla ehtoollisjuhlassa, että me muistamme, että me emme muistele hautaa jäänyttä Jeesusta, vaan me muistelemme Jeesuksen kuolemaa, joka on ylösnoussut. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku ja 17. siellä sanotaan, jos ei Kristusta ole herätetty, niin teidän uskonne on turha. Niin tärkeää on Jeesuksen ylösnousemus. Ja tässä lähetyskäskyssä ja tämän lähetyskäskyn kautta meille avautuu Raamatusta se, mitä on oikeastaan tarkoittaa, että Jeesus on ylösnoussut. Mitä se tarkoittaa meidän elämäämme, seurakunnan elämään. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille sanoen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailmanajan loppuun saakka. Tämä on Raamatun kohta, jonka te olette varmasti monissa lähetyskokouksissa kuulleet monta monituista kertaa. Mutta tänään mä haluan vähän toisella tavalla lähestyä koko lähetyskäskyä, nimittäin Jeesus sanoo nämä sanat tilanteessa, kun hän on ylösnoussut. Hän sanoo nuo sanat tilanteessa, kun opetuslapset kumartavat ja rukoilevat ja palvovat ylösnoussutta mestariamme Jeesusta. Siis ne on tilanteessa sanottu, jossa Jumala itse on Jeesuksen herättänyt ja kuoleman valta on nielty Jeesuksessa. Ja hän kaikki valtiana sanoo tällaisia sanoja. Ja tuossa jakeissa meille piirtyy ylösnousemuksesta valtavat totuudet. Ja yksi tärkeä asia tässä on, että Jeesus on ylösnoussut, on se, että hänellä on kaikki valta. Hänellä on kaikki valta. Jos Jeesus olisi jäänyt hautaan, sehän olisi osoittanut, että hänellä ei ole kaikkea valtaa. Mutta koska Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin Raamattu sanoo, kirjoitettu on näin, niin se osoittaa, että hänelle on annettu kaikki valta, ei pelkästään täällä maan päällä, vaan myös taivaassa. Siis jokaisen enkeli, jokaisen henkivallan olennon, jota me emme näe, täytyy totella täsmällisesti Jeesusta Kristusta. Tällainen Jeesus tänä päivänä siis elää. Hänelle on annettu kaikki valta. Missä hän toteuttaa kaikki valtiuttaan tänä päivänä? Raamatussa mainitaan Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa, kuinka hänet nostettiin Isän oikealle puolelle. Siis hän istuu Isän oikealla puolella. Ja mä oon aina miettinyt, sitä on mielenkiintoista, miten Raamatussa, hebrealaiskirjeessä ja muun muassa myös apostolien teoissa täällä puhutaan siitä, kuinka Jeesus on istuutunut Isän oikealle puolelle. Miksi hän istuu eikä enää seiso? Seisominen kertoo jotakin sellaista ainakin minulle, että vielä on jotakin tehtävä, on aivan kuin työ kesken. Mutta Jeesus on työnsä tehnyt. Hän maan päällä suoritti tehtävänsä loppuun, kuoli sinun ja minun syntien edestä. Ja kun hänet otettiin taivaaseen Isän oikealle puolelle niin, ja hän istuutui, se kertoo siitä, että nyt on työ saatettu loppuun. Ei ole enää, hänellä on nyt kaikki valta annettu ja hän hallitsee kaikki valtialla voimallaan. Tuo oikealla puolella istuminen tarkoittaa sitä, että Isä on antanut hänelle toimeenpanijan vallan. Aivan kuten Joosefille vanhassa testamentissa muistatte, Faaraon toi kaiken vallan. Että vain Faaraon nimi oli Joosefin nimeä ylempi, mutta käytännössä Joosef toteutti kaiken ja hallinnan ja vallan ja voiman Egyptin keskellä. Samalla lailla Jeesukselle on annettu kaikki valta. Hän toimeenpanee koko ajan sitä valtaa, mikä Isä on antanut omalle pojallensa. Ja siksi tänä päivänä, kun me mietimme omaa elämäämme ja mietimme asioita, niin on todella tärkeää, että me muistamme, kuka hallitsee. Jeesus hallitsee. Isä on antanut hänelle kaiken vallan ja voiman. Mutta oikealla istuminen ei ole pelkkää toimeenpanijan paikkaa, vaan se on myös suosion paikka. Kun jotakin, muistatte, Raamatussa kerrotaan fariseuksista ja muista, he aina kilpaili, että kuka pääsisi pidoissa lähemmälle sitä pidon pitäjää, niin mikä oli paras paikka? Se oli oikealla puolella istuminen. Ja kun Patmos saarella Johannes katselee Jeesuksen kirkkautta, niin valtava on Jeesuksen kirkkaus tänä päivänä, että Johannes antaa meille vaan siitä sellaisen esimaun ja näytöksen. Hän kaatuu kuin kuolleena maahan. Ja sitten Raamattu sanoo, Jeesus laski oikean kätensä Johanneksen yle. Joku suosiollinen osoitus on oikeasta, kun puhutaan Raamatussa oikeasta. Ja siksi Jeesus on Jumalan isän suosikkipoika. Eli se, mitä Jeesus pyytää, niin hän tulee saamaan sen aina isältä. Hän pyysi ihmislapsia, sinua ja minua itsellensä, sinne ikuiseen kirkkauteen, ja hän sai sen isältä. Hän on siis täydellisessä suosiossa tänäkin päivänä isän edessä. Ja apostolien teossa 7. luvussa 54 ja jakeeseen 60 kerrotaan Stefanuksesta. Stefanus oli ensimmäinen, joka kuoli uskonsa tähden Jeesukseen. Ja hän joutui monenlaisiin kahnauksiin sen takia, että hän eli totuudesta. Hän halusi kertoa siitä, että Jeesus on ihmisten pelastaja. Hän on se luvattu Messias. Toinen ryhmä ei hyväksynyt sitä ja lopulta häntä käydään kuulustelemaan. Ja noissa tilanteissa, voimme lukea sen ihan, luetaanpa se apostolien teoista. Kerrotaan, miten Stefanus toimii ja mitä tapahtuu hieman ennen kuin hän kuolee. 7. luku, jakeessa 54 eteenpäin. Kun neuvoston jäsenet tämän kuulivat, se viilsi heidän sydäntään ja he kiristelivät Stefanukselle hampaitaan. Mutta täynnä pyhää henkeä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, minä näen taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Mutta he huusivat kovalla äänellä, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhdessä hänen kimppuunsa. He ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät hänet ja todistajat riisuivat viittansa Saulus-nimisen nuoren miehen jalkojen juureen. Kun he kivittivät Stefanusta, tämä rukoili, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Lyhistyön polvilleen hän huusi kovalla äänellä, Herra, älä luo heille syyksi tätä syntiä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Tämä on mulle vaikuttava kohta. Mä kun luen tuota, mä aina ihailen Stefanuksen uskoa ja rohkeutta. Hän oli täynnä pyhää henkeä. Ja lopulta, kun hänen sanansa pistävät niin paljon ihmisiä, ihmiset nimittäin, jotka eivät halua kuulla totuutta, he reagoivat juuri näin. He kiristelevät hampaitaan ja jopa haluaa tappaa sellaiset ihmiset, jotka puhuvat totuuden. Ja tässä tilanteessa niin mua puhuttelee se, että Jeesus, joka on istuutunut isän oikealla puolelle, kun hän näkee ensimmäisen veritodistajansa kuolevan, hän nousee kunnioittain omaa veritodistajansa seisomaan ja katselee, nyt kuolee ensimmäinen. Ja Raamattu sanoo, tai monet uskovat sanovat, että marttyyrien verihän on seurakunnan siemen. Ja tässäkin tapauksessa apostoli Paavali katselee siellä täynnä vihaa ja nauttii siitä, kun kivet osuvat Stefanukseen. Mutta pian Jeesus ottaa hänet kiinni Damaskon tiellä ja hän tulee uskoon. Ja sen kautta syntyy valtavaa herätystä, monia seurakuntia. Tällä tavalla Jumala toimii. Mutta se, mikä mua puhuttelee erityisesti, on se, että Stefanus oli niin rohkea. Ja mä uskon, rohkeuden avain oli se, että hän tiesi, kuka hallitsee. Ystäväni, tiedämmekö ja tunnemmeko me tänä päivänä todella, kuka hallitsee? Onko se syvällä täällä sydämessämme, että minä tiedän, että minun Jeesukseni hallitsee? Että hän on Herra. Hänen allensa on alistettu kaikki vallat, voimat, kaikki nimet. Näin Jumalan sana meille opettaa. Ja Stefanus eli tämän uskossa todeksi. Ja sen tähden hän kykeni kivittäjänsäkin edessä vain katselemaan Jumalan oikealle puolelle. Hän tiesi, nämä ihmiset tuomitsevat minut väärin perustein. Minun tuomarini on isän oikealla puolella. Siksi minun ei tarvitse pelätä ketään. Halleluja. Tänä päivänä, ystäväni, Mä uskon, Jumala haluaa erityisellä tavalla sinua minua muistuttaa siitä, kuka on todellinen Herra. Hän on Jeesus Kristus. Alkuseurakunnan todistus oli, Jeesus on Herra. Ja se olkoon meidän todistus. Jeesus olkoon meidänkin Herra. Tämän seurakunnan Herra. Olkoon hän myös Eskilstuunankin Herra. Nimittäin hän hallitsee. Algerialainen tyttö nimeltä Faith sai tulla Jeesukseen uskovaksi. Tästä kerrotaan jostakin kristillisessä julkaisussa. Hänen aikaisempi nimi oli Hava Ahmed. Tämä tyttö sai kristillisen traktaatin luettavaksi Algeriassa. Tiedätte, Algeria on hyvin kristinuskovastainen maa. Hän tulee uskolle kuuliaiseksi. Hän löytää Jeesuksen pelastajakseen ja mestarikseen. Kun hän lukee tuota traktaattia, hän tajuaa, että hänen täytyy antaa elämänsä kokonaisvaltaisesti Jumalalle. Niin, että hän muuttaa jopa oman nimensä uskoksi, eli Faith. Mutta kun hänen veljensä ja hänen isänsä saavat kuulla tästä, mitä tämä heidän tyttö on tehnyt, he raivostuvat. He tulevat täyteen vihaa ja sanovat, että kiellä uskosi Jeesukseen. Jos et kiellä, niin me tapamme sinut. Ja tämä tyttö sanoo, että minä en kiellä Jeesustani, joka on minut pelastanut, joka on minun Herrani. Ja he uhkailevat jonkun aikaa, mutta kun tyttö pitää horjumattomasti uskonsa Jeesukseen, he ottavat hänet kiinni, repivät häneltä vaatteet, laittavat istumaan rautatuoliin, sitovat hänet rautatuoliin kiinni ja sanovat, että kiellä Jeesuksesi, muuten sinä kuolet tähän. He ottavat johdot käsiin, sähköjohdot käteen, ja hänen veljistään yksi sanoi, että katsotaan, että kumman oppi on voimallisempi, sinun uskosi ja oppisi vai meidän. Ja kun he ottavat tuon johdon käteen, he liittävät tuon johdon toisempaan seinään, pistokkeeseen, ja laittavat siihen rautatuoliin kiinni tuon johdon toisempaan. Ja tiedättekö mitä? Mitään ei tapahdu. He laittavat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mitään ei tapahdu. He ottavat uuden johdon ja laittavat sen uudelleen pistorasiaan ja tuohon rautatuoliin. Ja mitään ei tapahdu. Ja tämä tyttö Faith kertoo siitä, kuinka hän koki, hän oli raamattu sylissä. Hän koki yliluonnollista rauhaa kaiken sen keskellä. Se oli pelottava hetki. Ja lopulta hämmentyneenä isä ja nämä veljet raivostaan repivät hänet pois sieltä huoneesta ja heittävät ulos alastomana, sanottu, että sinä et ole enää meidän tyttö. Isä hylkää siis oman tyttärensä uskonsa takia. Nöyryytettynä, lyötynä, häväistynä hän juoksee siellä kaduilla ja menee erään uskovan kotiin, jonka hän tietää, että siellä ainakin hänet otetaan vastaan. Ja sitten seuraavana aamuna hän kyselee uskovalta ystävältään, että kun lopulta hänen perheekseen tuli seurakunta, ei ollut enää omaa perhettä. Hän kysyy, että mitähän ne naapuritkin sinulla ajatteli, kun minä täällä juoksin ilman mitään vaatteita sinun luokse apua saamaan. Niin tämä nainen sanoi, että itse asiassa kun sinä juoksit tänne, niin minun naapurini sanoivat, että he ihmettelen katsovat, kuka kaunis nainen juoksee tuonne kotiin niin kauniissa valkoisessa sädehtivässä puvussa. Tämän kun mä kuulin ja ajattelin tätä, niin mä ajattelin, että Jumala on voimallinen. Jumala on Herra. Meidän pitää uskomme Herraa Jeesuksen Kristukseen. Että hän on voimallinen meidät varjelemaan, koska hänellä on kaikki valta. Ja jos hän ei sitä tee, niin sitten voimme ehkä joutua Stefanoksen osaan, mutta sekin kirkastaa Jumalaa. Me emme täällä länsimaissa vielä ole joutuneet verille asti taistelemaan kaikkea vainoa vastaan, mutta meillä on veliä ja siskoja paljon ympäri maailmaa, jotka elävät tätä todeksi. On siis tärkeää, että me siunaamme heitä. Mutta siskoni veli, sinulle ja minulle, Raamatussa ylösnousemus tarkoittaa, että Jeesuksella on valta. Suurin ongelma, synti on käsitelty. Kuoleman valta on voitettu. Sitä ei kukaan ihminen pysty käsittelemään, mutta Jeesus pystyy sen käsittelemään. Halleluja! Siksi me olemme täällä. Siksi ylösnoussut Jeesus on keskellämme täällä. Kun Jeesus on ylösnoussut, se tarkoittaa sitä, että hän on mukana myös sinun ja minun ja seurakunnan evankeliumin julistustyössä. Jakeessa 19 tässä Matteuksen evankeliumissa hän sanoo ylösnouseina nämä sanat. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. kastamalla ja opettamalla ja niin edelleen. Eli koska Jeesus on ylösnoussut, me saamme vakuuttua siitä, että hän on mukana siinä, mitä me teemme täällä. Hän on todella kiinnostunut ja hän todella välittää siitä, että sinä ja minä viemme evankeliumia eteenpäin. Hän sydämestään palaa ja iloitsee siitä, kun sinä kerrot jollekin naapurille tai ystävälle sitä, että Jeesus Kristus on sinunkin syntisi sovittanut. Usko häneen, niin saat synnit anteeksi. Jeesus on todella mukana kaikessa siinä, missä Jumalan evankeliumia ja ilosanomaa viedään eteenpäin. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15. luku ja jakeessa 14. Paavali kirjoittaa tällaiset sanat. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Näin tärkeä asia on ylösnousemus, kun me puhumme ristin työstä. Koska hän on ylösnoussut, niin me saamme tietää ja kiittää Jumalaa siitä, että meidän julistus ei ole turhaa. Raamatussa Paavali sanoo tässä samaisessa luvussa, korinttolaiskirjeen 15. luvussa, että meidän vaivan näkömme ei ole turha Herrassa. Juuri sen tähden, että hän on ylösnoussut. Että hän on mukana meidän kanssamme, missä ikinä me Jumalan sanaa julistamme. Paavali kertoo Efesolaiskirjeessä 2. luvussa jakeessa 17. Hän julisti rauhaa niille, jotka ovat lähellä, ja julisti rauhaa niille, jotka ovat kaukana. Siis Jeesus julisti rauhaa niille, jotka oli etäällä, siis ei-juutalaisille, ja hän julisti rauhaa niille, jotka olivat lähellä, eli juutalaisille. Miten Jeesus pystyy julistamaan rauhaa niille, kun hän oli jo ylös nostettu taivaaseen isän oikealle puolelle? Siten, kun seurakunta, kun Paavali, kun kuka tahansa Jumalan lapsista julistaa, niin se on sama kuin itse Jeesus julistaa. Oletko miettinyt tätä koskaan, että kun ihminen, joka on pyhällä hengellä voideltu ja tahtoo kertoa Jumalan sanan evankeliumin totuuden, se olisi aivan sama kuin Jeesus itse julistaisi. Hän itse on sitoutunut niin sanaansa, että se on sama kuin hän olisi sitä asiaa esillä pitämässä niille, jotka kuulevat. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 10. luvussa jakeessa 16 tällaiset sanat. Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut. Joka kuulee teitä, kuulee minua. Kuka ei ota vastaan teitä, ei ota vastaan minua, eikä myöskään ota vastaan minun isääni, joka on minut lähettänyt. Minusta on kova sana, mikä Jeesus sanoo. Näin sitoutunut Jeesus on tänäkin päivänä meidän seurakuntamme evankeliumityöhön. Kun me julistamme. Me saamme tietää, että Jeesus on koko sydämestä ja pyhän hengen voimastaan mukana siinä. Ja meidän pitää esillä, niin kuin Eskokin sanoi, tätä elämän sanaa. Että kun on pimeä huone, kun maailma on pimeä, niin loistakoon meidän rakkautamme, loistakoon meidän sanomamme eri tavoin entistä kirkkaampana kaikkien edessä. Että he voisivat uskoa, että voisivat nähdä Jeesuksen. Tuo ylösnousemus tarkoittaa myös sitä, että hän on kansansa kanssa. Jeesus sanoo nuo sanat ylösnoussena, katso, minä olen teidän kanssanne. Itse asiassa tuo sana katsoo, niin voisi tarkoittaa, se voitaisiin kääntää sellaisella sanalla kuin, että vau, hämmästy, ihmettele, ole aivan niin kuin äimän käkenä. Tämä nyt oli vähän tällainen vapaa käännös, Tero, mutta ajatus on kuitenkin sama, että kun Jeesus sanoi, että ja muuten hämmästele tätä asiaa, minä olen teidän kanssanne. Jeesus on meidän kanssamme. Miltä sinusta tuntuu? Onko Jeesus täällä vai ei? Ei sillä ole merkitystä, koska Jeesus on sanonut, että hän on meidän kanssamme. Ja mua puhuttelee se, että Jeesus ei sano, katso, minä olen sinun kanssa. Hän ei osoittanut sitä yhdelle, vaan hänellä oli ajatuksena me. Jeesus haluaa, että me olemme yhdessä ja siellä hänen läsnäolonsa on erityisen kouriin tuntuva, kun me toinen toisiamme rakastamme ja huolehdimme yhteydestä. Ja toivonkin, että täältä seurakuntatiedotteesta lue ajatuksia yhteydestä, ehkä saatoit jo ehtiä lukemaan ja eläkäämme se todeksi, mitä sinne on kirjoitettu. Nimittäin se on mahtava asia, että Jeesus on sinun kanssa. Jeesus on minun kanssa ja hän on meidän kanssamme. Hän ei meitä jätä. Silloin kun sinulla on vaikeaa, hän on sinun kanssa. Silloin kun sinä voitat sieluja ja olet iloinen siitä, että joku pelastuu. Jeesus on sinun kanssa. Silloin kun sinä lankeat ja epäonnistut, silloinkin hän on sinun kanssasi. Koska hän on luvannut. Meidän ongelmamme on se, että me yritämme ansaita sitä Jumalan läsnäoloa tai hyväksyntää tekemällä asioita. Ja sitten jos me epäonnistumme ja kompuroimme uskovina, me ajattelemme, että ei Jeesus enää ole minun kanssani. Jos me uskomme Herraan Jeesukseen, sana vakuuttaa sinulle minulle. Hän on meidän kanssamme. Hän on sinun ja hän on minun kanssa. Ei ole luotettavampaa ystävää kuin Jeesus, jonka saat rinnallesi. Maalliset ystävät voivat jättää, voivat hylätä, voit pettyä heihin, mutta Jeesuksen sinä et koskaan pettyä. Hän ei hylkää sinua. Tämän Jeesuksen kanssa tämä matka onkin niin hyvä tehdä. Se on niin turvallista. Siinä on rauha, siinä on se lepo ja syvä tietoisuus. Jeesus, sinä olet minun kanssani tänäänkin. Kun sinä silmäsi avasit tähän päivään, Jeesus on sinun kanssasi. Kun sinä suljet tänään ja käyt nukkumaan silmäsi, niin hän on sinun kanssasi. Jumalan sana on ihmeellinen. Halleluja. Ystäväni, lopuksi vielä, mitä ylösnousemus tarkoittaa? Jeesus on maailman loppuun asti kanssamme. Hän on siellä maailman lopussa. Me odotamme Jeesusta, joka tulee takaisin. Ylösnousemus tarkoittaa sitä, että Jeesus, joka ylösnousi ja hänet otettiin taivaaseen, tulee kerran samalla tavalla takaisin kuin hänet taivaaseen näitte menevän. Hän tulee takaisin kirkkaudessa, kunniassa ja voimassaan. Ja yksi tärkeä asia, minä uskon, että meidänkin seurakunnan innoitukseen evankelioida ja todistaa on se, että me ymmärrämme, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Tessalonikan kristityt olivat rohkeita todistamaan ja avain oli se, että he innolla odottivat ja jouduttivat Herran Jeesuksen päivää tulemista. Raamattu Jobin kirjassa sanotaan, että hän viimeisenä seisoo multien päällä. Herra Jeesus on voittanut kuoleman vallan siksi, kun maailma loppuu, niin se ei ole minkään ydinkatastrofin seurausta, se ei ole minkään ufojen tulemisen seurausta, se ei ole mikään tällainen asia, vaan syy on se, että Jeesus Kristus saapuu kunniassaan ja ottaa kaiken vallan ja hallituksen ja voiman, mikä hänelle on kuulunut, ja se tulee näkyväksi kaikkien silmien edessä. Siksi on tärkeää, että me olemme yhdessä. Siksi on tärkeää, että me yhdessä teemme tätä työtä loppuun asti, että saamme nähdä kerran Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Joku on sanonut viisaasti, että history is his story. Historia on siis hänen tarinansa. Ei historia ole vaan jotakin täällä poukkoillaan ja mietitään, että mitähän tästä tulee. Jumala on määrännyt historialle tietyn suunnan ja kulun. Ja se menee vääjäämättä sitä kohti, että Jeesus tulee. Ihmiset eivät pysty tuomaan tänne rauhaa. Se on osoitettu jo monin tavoin. Ihmiset eivät pysty sanelemaan, mitä täällä tapahtuu. Jeesuksella on valta. Jeesus toteuttaa hallintavaltansa tänäkin päivänä seurakuntansa kautta. Ja tässä historiassa, ja hän tulee osoittamaan valtansa ja voimansa kerran niin, että jokainen polvi notkistuu ja tunnustaa Isä Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä toisessa luvussa jakeessa 18 sanotaan, lapsukaiseni katsokaa, nyt on viimeinen hetki, siis viimeinen tunti. Me elämme lopun aikaa, voisin sanoa lopun ajan viimeistä tuntia, ehkä viimeisiä minuutteja, ehkä viimeisiä sekunteja. Siksi on tärkeää, että me ystävät tulemme toinen toisiamme lähemmäksi. Ymmärrämme, että Jeesus on tarkoittanut meidät elämään uskoamme yhdessä todeksi. Nimittäin mä olen aina peloissani sellaisista uskovista, jotka sanovat, että mä kyllä voin uskon elää todeksi yksin siellä arjessa, en mä tarvitse seurakuntaa. Se on epäraamatullista, koska Jeesus sanoo, hän on seurakuntansa meidän kanssamme. Siellä me opimme kasvamaan uskossa. Siellä me opimme näkemään, millainen Jeesus todella on. Nimittäin sinä et tule näkemään täyttä kuvaa Jeesuksesta yksin. eläessäsi uskoa todeksi yksin. Mutta kun sun ympärillä on siskoja ja veljiä, he tuovat jotakin sellaista sinun uskon elämään ja siihen Jumalan tuntemiseen, mitä sinä et saisi, jos sinä eläisit vain yksin tätä siellä omassa huoneessasi todeksi tätä uskoa Jeesukseen. Niin tärkeää on seurakunta. Ja tiedätkö, mikä maailman turvallisin paikka onkin? Seurakunta. Mitä vapaa kirkko on tehnyt tutkimuksen, ja nyt mä julkaisen teille mielenkiintoisen tutkimuksen, ja siinä oli tutkittu, mikä on sellainen paikka, missä ihmisille tapahtuu onnettomuuksia ja yleensä kuolevat. Ja kuunnelkaapas, mitä tutkimustulos paljasti. 20% kuolee erilaisissa auto-onnettomuuksissa, eli vältä sitten autolla ajoa. 17% kuolee kotona, vältä kotona olemista. 14% kuolee kaduilla ja jalkakäytävillä, vältä siis kulkemista kaduilla ja jalkakäytävillä. 33% ihmisistä kuolee sairaaloissa, eli vältä sairaaloita niin paljon kuin pystyt. Mutta vain 0,01% kuolee seurakunnan tilaisuuksissa, Jumalan palveluksissa ja raamattupiireissä. Halleluja! Mikä on turvallisin paikka ihmiselle? Se on seurakunnan raamattupiirit ja Jumalan palvelukset. Kannattaa siis tulla seurakunnan tilaisuuksiin. Seuraavan kerran julkaiskaa tämä tutkimustulokset niillekin, jotka eivät halua käydä syystä tai toisesta seurakunnan Jumalan palveluksessa. Tämä on turvallisin paikka. Jumala on keskellämme. Jeesus Kristus on täällä. Ja hän ylösnouseena hallitsee ja haluaa ohjata meitä eteenpäin uskon tiellä. Lapsukaiseni, nyt on viimeinen tunti. Me odotamme Jeesusta ja me joudutamme Jeesuksen tulemusta. Tänään on vielä työtä ja me teemme sen ilolla ja me teemme sen siunaten toinen toisiamme. Ja siksi tuo lähetyskäsky avautuu sinulle ja minullekin ihan uudella tavalla. Jeesus ylösnouseena sanoo nämä sanat ja siksi ne ovat niin painavia ja ne ovat niin merkityksellisiä meidän jokaisen elämään. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen.